O'zbekona nuqta TV premyera.
Yana qancha kutayin, qancha berayin bardosh. Shu asalim dilimda yosh. Yana qancha kutayin, qancha berayin bardosh. Shu asalim dilimda yosh. Yana qancha kutayin, qancha berayin bardosh. Shu asalim dilimda yosh. Yana qancha kutayin, qancha berayin bardosh. Sog'inchlarim qiynar tuni bo'ya. Bunchalar og'ir kechmasa ishqimni o'ya. Tilqora bo'lsa sabr to'lib bo'lsa ko'zim yo'lingda. Sozor tutarman, seni sog'inarman. Bo'ldi bora, yuragim bechora. Sarson ustam erdon bo'ldim, qosh ko'zi qop bora. Tunu kuni o'raman, ishqingda bechoraman. Sog'inib ketdim jonim, dilimda seni sevaman. Qiynamagin bo'ldi, sabr kosam to'ldi. Asablarim bittami bitta, oxir tugab bo'ldi. Ko'zlaringda manmi, vujudingda manmi, yo'q sevganing bormi? Ayt. Asalim dilimda yosh. Yana qancha kutayin, qancha berayin bardosh. Shu asalim dilimda yosh. Yana qancha kutayin, qancha berayin bardosh. Shu asalim dilimda yosh. Yana qancha kutayin, qancha berayin bardosh. Shu asalim dilimda yosh. Yana qancha kutayin, qancha berayin bardosh. Kim oqgan seni jondan sevganim jonim farqda yolg'on. Tunlar ko'chada yurma, rashq o'tida kuydirma. Mani muhabbatimni mehring tubiga joyla. Nega uzoqlardasan, nega mensiz baxtlisan? Balki sog'ingandursan, lekin chun eslamaysan. Balki uyalasan, sansiz asrdir biroz. Uyalma hammasi so'z. Kel jonim. Sog'inib ko'zlarim vujudim qiynalib sabr toqat qolmadi. Hech bir qizga sen kabi ko'nglim mani jondan tushmadi. Sochlari jamalak, ko'zlari kapalak. Nega ay jonim yo'q sendan. Bu asalim dilimda yosh. Yana qancha kutayin, qancha berayin bardosh. Bu asalim dilimda yosh. Yana qancha kutayin, qancha berayin bardosh. Bu asalim dilimda yosh. Yana qancha kutayin, qancha berayin bardosh. Bu asalim dilimda yosh. Yana qancha kutayin, qancha berayin bardosh.
O'zbekona.tv.
Asalim dilimda yosh. Yana qancha kutayin, qancha berayin bardosh. Asalim dilimda yosh. Yana qancha kutayin, qancha berayin bardosh. Asalim dilimda yosh. Yana qancha kutayin, qancha berayin bardosh. Asalim dilimda yosh. Yana qancha kutayin, qancha berayin bardosh.